VOA. Turadunye VOA saganta afaan Oromooti. VOA afaan Oromoo wixata akjimata galgal saati lama wada kaak saati sadit metrbandi didda melama didda mishanif soddomi tokkirat Washington DC rasani dabarsinu yaayyu jalqam. Jarheen galchumaaf ooliin teessa nagaa jecha nagaa sanfuun bitootessi 17 barkuma lamaaf 20 keessi jirra VOA afaan Oromoo naayil saatiif metrbandi irraa caqasuu jirtanii an sora halaqeeti jaalanne xootu sanitti. Nama Itoophiyaatti vaayirasii koroonaa irratti argan wallaanuunitti jiranii nam 100 olii namichi Jaappaan waliin yaa'e keessa 74 dhibkaan irratti qoraatanii homaa irratti hin argine. Mana murtii Buraayyuu Aanaa Buraayyuu nama koree jidduu galeessaa ba'u obbo Abdii Raggaasaa dubbii isaa beellamaan dabarsa. Ameerikaatti gabayaan addunyaa Wall Street vaayirasii koroonaa kanaaf jetteetiin guddoo kasaarti waan ardaa qabnu keessaa tokko jalannee ta'uu nutti.
Attam ooltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa oduu har'aaf ana jaallannee gammadaati. Namoonni shan kanneen vaayirasii koroonaan qabaman haalli isaanii hordofamaa akka jiru Instituutiin Fayyaa Hawaasa Itoophiyaa beekseera gabaasa guutuu Muktar Jamaal Terge.
Instituutiin Fayyaa Hawaasa Itoophiyaa ibsa har'a waajjira isaatti kenneen akka beeksetti namoonni vaayirasii koroonaatiin qabaman shan ta'uu isaatiin walqabatee kanneen namoota kanaan walitti dhiheennaa fi tuttuqqii qaban jedhamaniitiin shakkaman 992 ta'an turtiin isaanii guyyaa 14 hordoffiin fayyaa taasifamaa fi kan jiru yoo ta'u 1284 kan ta'an ammoo turtii guyyaa 14 booda vaayirasicha irraa walaba ta'uun isaanii waan mirkanaa'eef hawaasaan walitti makamanii jiru jedhan. Daayireektarri Ol'aanaa Inistitiitii Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa Dr. Eebbaa Abaataa akka jedhanitti nama jalqabaa vaayirasii koroonaa irratti argame jedhameen walqabatee namoonni tuttuqqaa fi qunnamtii qabaataatiin turan 113 keessaa 74 kanneen ta'an qorannaan taasifamee fi vaayirasii koroonaa irraa walaba ta'uun isaanii mirkanaa'e jedhan. 34 kanneen hafan taanaan illee bu'aa qorannaa akka eeggataatiin hin jiran himan.
Kanasuu ustum ingidee aaraattu ከአንድ መስሪያ ቤት ጋር በተገናኘ በተለይ ደግሞ ከአንድ ከመጀመሪያው ፖዚቲቭ ከሆነው ግለሰብ ጋር
ነሞተ ሸነን ከነን ኬሳ አፍረን ሃለ ወልቀበቱን ዋጅረ ተኮ ኬሰቲ ነሞተ ሆጂ ተኮን ሳጢ ለማኒዳ ኢሰ ተኮ ቆፈቱ ገማ ብራቲ ከንዱፌ ነሞተ ሸነን ቫይረሲ ኮሮናቲን ቀበመን ከነን እርግ አደባፈኔ ቦዳ ነሞተ ኢሳኒን ወልቁነምቲ ዳፊቱ ቱቃ ቀበን ዲበለማፊ torba adda baafanne isaan kanneen saaxilamuu fi saaxilamuu dhabuu isaanii illee dhawaataan ilaalaa jirra jedhan Dr. Eebbaan. Dr. Eebbaan akka himanitti hawaasnis maloota dhibee ofirraa dhoowwuu kanaan dura fayyadamu hojiirra oolchuudhaan vaayirasii koroonaarraa akka of eegu waamicha dhiheessanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Muktar Jamaal Finfinneerraa.
Uummanni bulchiisa naannoo uummattoota Itoophiyaa gama kibbaa deemsa ittisa vaayirasii keessatti akka of hin daganne akkasumas haala barbaachisaa hin taaneen akka hin saaxilamne itti aanaa bulchaa ka ta'an obbo Ristuu Yirdaa'u hubachiisanii jiru. Uummanni naannichaa harka wal qabanii nagaa wal fuudhuurraa akka of qusatan harka isaanii saamunaan sirriitti dhiqachuu akka qabanis hubachiisaniiru. Bulchiisa naannoo sana keessatti namni vaayirasii koroonaan qabame akka hin jirre shakkamtoonni 36 garuu hordoffii godhameen walaba ba'uu isaanii waajjirri eegumsa fayyaa naannichaa ibseera jechuudhaan Yoonaataan Zawdiyoos gabaasee jira. Pireezidaantiin Sudaan kibbaa Saalvaa Kiir faca'iinsa vaayirasii koroonaa ittisuuf jecha qajeelfama haaraa kennaniin ministeeronni haaraa muudaman dabalatee uggura imalaa ka'anii jiru. Pireezidaanti Kiir kibxata kaleessaa kaabinee isaanii kakatee aangoo yeroo qabatee taasawaa dhageessaniin biyyattiin ala eessayyuu imaluu akka hin dandeenyee fi diiploomaatonni imalarraa akka deebi'an ajaja haaraa kennan. Aangoonni gameeyyiin biyyoota vaayirasiin koroonaan seene keessaa deebi'an mana ofii keessaa akka hin baane akkasumas walitti qabamni amantii cidhaa ispoortiif kanneen biroo kamiyyuu akka dhaabbatuuf Saalvaa Kiir ajaja kennaniiru. Paartiin badhaadhinnaa bulchiisa naannoo Tigraay bakka adda addaatti akkasumas paarticha damee Tigraay Finfinnee keessatti waajjira akka banu beekseera. Obbo Nabiyyuu Sibuul Mikaa'el ittigaafatama waajira badhaadhinaa damee Tigraay ta'anii akka hojjetaniif ramadamuu isaanii Mulugeetaa Asbahaa gabaasee jira. Oduu addunyaatti ennaa deebinu weerara vaayirasii koronaa to'achuuf jecha mootummoonni sadarkaa adda addaatti ajaja kennaa yeroo jiran kanatti uummanni mana ofii keessa akka turu yookaan yoo xiqqaate lafa namoonni itti heddummaatan irraa akka fagaatu gochuun jireenya uummata miliyoona hedduu addunyaarra jiru danqee jira. Kooriyaan kibbaa namoota gara biyya isheetti seenan qorachuu irratti jabinaan kan fuulleffatte yoo ta'u faca'iinsi vaayirasii koronaa biyya ishee keessatti hedduu gadi bu'eera. Chaayinaanis tarkaanfii wal fakkaataa fudhattee jirti. Namni 21 haaraan vaayirasichaan kan qabame ta'uu ibsite. Isaan kana keessaa tokko garuu biyya biraarraa ka biyya seeseene ta'uu beeksifteetti. Kooriyaan kibbaa fi Chaayinaan torbanneen dhiyeenya kanaa keessa fooyya'insa guddaa kan argamsiisan yoo ta'u biyyoonni addunyaa kanneen biroonis keessumaa Awurooppaan namoota vaayirasii koronaan qabaman hedduu qabaachuudhaan Xaaliyaaniin guyyaa tokkotti namni 3,000 caalaan koronaan qabamaa ka jiru yoo ta'u kibxata har'aa kaasee namoota qabaman hedduu qabaachuudhaan Chaayinaa taante Xaaliyaaniin 2ffaa Iraan immoo sadarkaa 3ffaa qabatanii jiru. Hawaasaaleen Ameerikaa keessaa ogura Chaayinaa fi Kooriyaan kibbaa keessatti hojiirra oolan kan hanga tokko hojiirra oolchaa jiru. As Yuunaayitid Isteets magaalaa San Firaansiskoo keessatti uummanni 7,000,000 ta'u yoo akkaan barbaachisaa hin ta'in akka manaa hin baane labsamee jira. Magaalaa nuyi keessa jiru Waashintan DC keessatti immoo manneen sinimaa, jiimii yookaan sochii qaamaa lafti itti godhan akkasumas manneen nyaataaf dhugaatii cufamanii jiran. Uummanni Yuunaayitid Isteets keessaa walitti qabama nama 10 caalaa of keessaa qabu akka dhaabaniif masaraan Waayit Haawus gaafatee jira. Kunis yoo xiqqaate guyyootii fuullee keenyaa 15 akka turu beekseera. Qajeelfama haaraa bulchiinsa Tiraampiin koreen koronaa vaayirasii faccisuuf dhaabbate irraa ibsa kennameen lammiiwwan Ameerikaa mana ofii keessatti barnoota gaggeessuu, imala godhamurraa of qusachuu, manneen nyaataaf dhugaatii adeemuu dhaabuu kanneen jedhan akka hojiirra ooluu qaban Tiraamp hubachiisaniiru. Faca'iinsa vaayirasii koronaa yeroo jiru kanatti tokkoon tokkoon keenya qoodaa akkaan barbaachisaa ta'e qabna jedhanii Tiraamp dubbatanii jiran. Tiraamp ibsa sa'aatii tokko guutuuf jedhe kennan kanarratti guutummaa Ameerikaa keessatti oggura kaa'uuf yaadi jira oduu jedhu garuu soba jedhan. Vaayirasiin koronaa kun hanga baatii adoolessa yookaan hagayya dhufuutti akka turu tilmaamni jiraa jechuudhaan Tiraamp sana boodas itti fufuu malaa shakkii jedhu akka qaban ibsaniiru. Daldalli gabaa addunyaa kan Yuunaayitid Isteets wiixata kaleessaa kufaatiin isa mudatee jira. Kunis daldalli gabaa addunyaa akka addaan citu godha sodaa jedhu addunyaa irratti uumee jira. Gabaasa Arshaa Arbaasaadi Tujubeetu dhiyeessa.
Gabaan addunyaa Niyuyoork jiru kan Wool Istriit kaleessatti dabaluudhaan kufee jira. Baankiin qusannaa federaalaa dhala akkaan gadi buusuun yaaddoo investoroota kanneen daddaaqama dinagdee sadarkaa addunyaan jeeqamanii xiqqeessuun dandeenye. Industiriiwwan naannoo addunyaa jiran kan Oostiriyaa dabalatee innaa dinagdeen waaltaalee hedduu akkaan daddaaqame kanatti dhiibbaan hanqina maallaqaa hamaan isaan mudatee jira. Daayirektarri boordii tuuriizimii Viyaanaa Norbert Keten akkas jedhu. Yeroo ammaatti kufaatii hamaa keessa jirra. Namoota daawwannaaf galmaan hin qabnu kanneen daawwannaa isaanii hambisantu jiru. Hojiin baatii bitootessaa duruu hafee jira. Kanaaf dhugumatti jireenyi uummata magaalaa keenyaa danqamee jira jedhan. Danqaaleen akkasii immoo daldalaawwan xixiqqoo miidhee jira. Kanneen suuqii manatsirii itti gurguran qaban giyaarooliin namni jedhaman akka jedhanitti guyyoota hedduuf homaan gurgurin jirra. Kun ta'uu isaatti hedduun mufanne cufamuu qaba ture. Maatiin mana ofiitti galee vaayirasii kana ittisuu danda'a. Waan martinu bakka isaatti ni deebi'a jedheen abdadhaa jedhan. Haa ta'u malee yeroo dhiyoo jechuun Awurooppaa, Ameerikaa kaabaaf bakka birootti vaayirasiin kun erga faca'uu dhaabbatee iyyuu gabaan dafee bakkatti waan deebi'u fakkaatu. Wiiliyaam Hoogland waaltaa imaammataaf ittaanaa pirezidantiidha. Mallattooleen jiran dinagdeen addunyaa bara 2020 daddaaqama keessa akka seenu mul'isa. Chaayinaa qofaa miti, Jaappaan, Xaaliyaanii, Jarmanii guddinni dinagdee addunyaa dadhabaadha jedhan. Waaltaaleen balalii xayyaaraa Yuunaayitid Isteets faca'ina vaayirasii koronaatti duuluuf deeggarsa $50 billion gaafatanii jiru. Gama biraan sanatiin Ameerikaa sababa virusi kanan kanneen miidhaan irra ga'e hojjettootaaf daldalaawwan Ameerikaaf deeggarsi dinagdee akka ta'u falmu itti fufee jira.
Jalannetti jubee galateeffannaa oduu reefu jalqaba irratti nama Itoophiyaatti koroonaa vaayirasii koroonaa irratti argan kan nama shan jenne eegi istuudiyoo seenne lakkoofsi nama tokkotti dabalameetiin wanti mirkanaa namja irratti arganii jedhanii latoonni VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Obbo Abdii Raggaasaa nama koree hojii raawwachiiftuu adda bilisummaa Oromoo keessa jiru mana murtii jira. Mana murtii aanaa Buraayyuu kunin nama kan kalee mana murtiitiin dhufe beellam guyyaa 11 dabarse. Obbo Abdii nami abukaatoo ta'eef hojjechuu jiru Dr. Tokkummaa Dhaabaati. Waan gaafanne jira Tsahaayi Daamxoot waan hidhaatii fi waan beellama kanarratti odeeffate.
Poolisiin qorannootaa isaan jira. Odeeffannoo walitti qabaa jiru hin xumurree jechuudhaan guyyoonni dabalataa beellamaan akka obbo Abdii irratti gaafatamaniif gaaffii dhiyeessaniin guyyaan 11 heeyyamameera kan jiran Dr. Tokkummaa Dhaabaa abukaatoon obbo Abdii dhimmoota dhaddacha irratti ka'an ibsaniiru.
Isaa fi namoota biraa sadii galmee tokko irratti isa malee nama sadii jechuudha galmee tokko irratti fidanii yaalii ajjechaa fi ajjechaa giraayyuu kiraawwata irratti shakkii qabna jedhanii qorannoo fillee qorannoo waan fillee yeroo hin dabalataa guyyaa 11 kennamu jedhanii immoo dareen kun teessoo dhaabbataa qabu namoota beekamoodha. Kanaan duras yakkitee garaa bakkee buudannee baqatanii yookaan miliqanii miti kan qabamanii mana isaanii irraa lafa jiraatanii qabamanii biyya abbaa dalangaas ta'ee poolisiin isaan barbaadutti dhiyaachuu danda'u. Kanaaf mirga biyya eegamee bakkee ta'anii yaa falmachuu danda'u jedhamee mirga biyya eegamee fi yommuu kun hin ta'u ta'immoo beellamni gabaabaan akka kennamee poolisiin qorannoo qabeeree gabaasaa mana murtiif akka dhiyeessu hangaarraas maal akka hojjetee fa'aa godhuu jennee.
Akka abukaatoon obbo Abdii jedhanitti yakki ittiin obbo Abdiin shakkaman ifa miti.
Maaliin akka himatan iyyuu ammayyuu naa wanti nutti hin jiru kunis maal akka ta'ee nu hin galle nu ibsaa jennaan yaalii ajjechaa fi ajjechaa asitti ta'ee shakkamee jedhaa inni immoo obbo Abdiin immoo ani dhuguma dhaaban keessa jiru irraa ka'ee dubriin irra jiru irraa ka'ee haala yeroo biyya kanaa keessatti ta'ee nu gaddeebi'e waan akkasii nama godhu nutti yoon siyaasaanii dhameera ta'e lakkeefaa waan hin fakkaanne nan gaafatiina dhuguma ani hangaaffinnaa dhiyaatu sun jiru. Poolisiin kan na gaafate bilbileeyyisii bilbila miira naan jedhee bilbila kam akka ta'e natti hin himne maal dhimma waan jedhu irratti natti hin himne bilbila naa bilbilame ta'uu shakkisiisaa yoo ta'e immoo bilbila sana guyyaa tokkotti qoratanii teknoolojii Itiyoo Telekoom irraa ilaalanii baasanii firmaata kennuun hin danda'ama kun ulfaataa miti ana wajjin wal qabate hankoofanii ilaalamuu danda'u qaba ture jedhe isaan immoo lakkii dhimmichi wanta ta'aadha godina addaa bakka godinota biraallee waan dadda baratuu fi akka yakkichi kun bakka wantota waan ta'eef yeroo gabaa keessatti qorannee xumuruu hin dandeenye ammallee gara fuulduraatti yeroo gabaa keessatti xumuruu hin dandeenye dabareedhaan qorannoo teknikaa immoo dabaree qabannee ture federaala irratti qoratama kanaafi guyyaa 14 dabalatee nuufaa kennamu jedhame.
Erga manni dhaagalanii yeroo lammaffaadhaaf kaleessa mana murtiitti kan dhiyaatan obbo Abdiin maatiin isaanis ta'an abukaatoon isaanii itti dhiyaatanii dubbisu akka hin dandeenye mana murtiitti ibsachuu dubbataniiru. Dr. Tokkummaan.
Maatiinis meetira 30 irra abukaatoonis meetira 30 irra dhaabannee dubbisaa turre kanas mana murtiitti ibsannee turre aduu akka argachaa hin jirre yeroo namni dhufeessa dubbisu qofaa akka balbalirraa ganamu abukaatoos bira geenyee dubbisu akka nuun ayyamamne maatiinis bira geenyee akka dubbisu nuun ayyamamne jennee turre isaanis nuti kana odeeffannoo hin qabnu jedhanii namni murtiimmoo isin mirga kana caalaa hin qabachiisoo qabdanii kana daangeessuu sirrii miti. Kanaabooti abukaatoon bira ga'ee akka dubbisu aduu dhabadaa akka aduu argatu jedhaa maatiinis akka dubbisu jedhaa jedhanii akeekkachiisa wajjin itti kennan jechuudha.
Erga kaleessa manni murtii ajaja kana dabarse har'a ganama dubbisuudhaaf kan gara mana hidhaa deeman obbo Gammachuun obboleessi obbo Abdii wanti jijjiirame hin jiru akkuma duraanii meetira 30 irraa nagaa wal gaafannee jedhan.
Oma xumbunne gaafadheera kaleessa manni murtii ajaja dabarseera. Abukaatoon isaas maatiinis itti dhiyaatanii akka dubbisamee jedhameera. Itti nuusibsitanii jennaan egaa poolisoonni walloo agarsiisan isaan egaa aangoo isaaniis miti nuti ajajni nuti ittis hooggantoota keenya egaa innaa nuti achi dhaqnu manatti cufaniitu. Sansalatum sanaaniitaniitu kan daqiiqaa guddate daqiiqaa lama yookiin sadii kan hin caasisan walla dubbisiisanii achumatti deebisu dhufeeti yeroo masa.
Obbo Abdiin erga hidhamanii 7 keessa jiru. Kan jedhan abukaatoon isaanii bitoota 2018 bara 2012 mana murtiitti akka dhiyaataniif beellamni itti gaafatamuu eeraniiru. Obbo Abdii Raggaasaa dabalatee hooggantoonni fi miseensonni adda bilisummaa Oromoo 7 dura mana jireenyaa isaaniitii poolisiidhaan to'atamanii hidhaman keessaa obbo Abdii irraa kan hafe warreen kaan hiikamuu isaanii gabaasuun keenya ni yaadatama. Gabaas Radio Sagalee Ameerikaatiif Sahay Daamto Finfinneerra.
Dhaloonni VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuutti jirtan abbootiin amantii Itoophiyaa ummata Itoophiyaatiin waaqa keessa yaammadha soomaaf sagadaan. Waan qabdanii wal qarqaara koronaan kunin dhukkuba addunyaa sodaachisuu jiruu jedhaniitiin dhaamuutti jiran Muktar Jamaal nu erge.
Gumiin dhaabbilee amantaa Itoophiyaa ibsa gaazexeessotaaf waajjira isaatitti walgaheetiin kenneen dhimma tatamsa'ina vaayirasii koronaa irratti xiyyeeffachuudhaan yaaddeessaa ta'uusaa durseetiin kadhannaa waaqaatiin eegale.
Abeetu qidduusa amlaakoo iyyee fudhatu lijeetaa.
Yaa waaqa eebbifamaa keenna gooftaa uumaa hundaa kan taate waaqa uumaaf uumama hanga har'aatitti kan nu kunuunsitee nu eedeef hedduu si galateeffanna. Yaa waaqa keenna waaqa eebbifamte biyya keenna Itoophiyaa gaarummaa keetii fi eebbifamummaa keetiin nuuf eegi. Yeroo ammaa kana addunyaarra dhibeedhaan rakkoon vaayirasii garaagaraatiin kanneen hiraaramaatiin jiran akka nuuf fayyiftu akka cinaa isaanii dhaabbattu si kadhanna yaa waaqa.
Agaraachinuun amaan Allah haa dirgillannu. Agaraachinuun salaam Allah haa dirgillannu.
Rabbi biyya keenya biyya nagaa haa godhu. Nus ummata keenyas gama nagaatitti nu haa deebisu. Nageenni wal kabajuu, wal jaalachuu, waliin jiraachuu qaba. Rabbi nagaa nuuf haa kennu. Rabbi rakkoo nutti deemaatiniin jiru kuna hundayyuu gahe jedheetiniin nurraa haa dhaabu. Rakkoo hawaannisaa, rakkoo hoongee, rakkoo vaayirasii hammaataan qabateetiniin nutti dhufaatiniin jiru. Yaa Rabbi achumatti nurraa dhaabi.
Ibsaa fi ejjennoo waliigalaa manni maree dhaabbilee dhaamantoota Itoophiyaa qopheessan barreeffamaan kan dubbisan Liqata Guhaan Qasiis Taagaay Taakkalee haalli jiruuf jireenya uummata keennaa fi aadaan isaa tatamsa'ina vaayirasii koronaatiif baay'ee mijataa ta'uu isaatiin walqabate hawaasni gaaga'ama dhufe kana akkaan sodaateellee osoo hin shororkaahin ofillee dagateetiin rakkoodhaaf osoo of hin saaxilin haala vaayirasii koronaa ofirraa ittisurratti xiyyeeffannaadhaan akka ilaalu waamicha dhiheessanii jiru. Ibsa waliinii mana maree dhaabbilee amantaa Itoophiyaa baase kanaan qabxiin irratti xiyyeeffatame tokko dhaamsa daldaltootaaf darbe.
Yetoodidaachu yenigdi maahabarasaba abaalaat yenigdi siraachuhun sittaakkinaawunu.
Jaalatamtoota hawaasa daldalaa hundaafiyyuu yeroo hojii daldalaa keessan raawwattanitti gatii meeshaalee fayyaadhaafis oolan ta'ee tajaajila gama biraatiif oolan rakkoo vaayirasii koronaa kanaan walqabatee gatii seeraan alaa dabaltii tokkollee osoo hin taasisin hawaasa keessan akka tajaajiltan maqaa rabbiitiin isin gaafanna jedhan.
Ibsi kun ittaansuudhaan illee keessaahuu sabaa himaalee fi kanneen miidiyaalee hawaasaa garaagaraa irratti hirmaattan odeeffannoo dhugaa ta'ee fi madda sirrii irraa tamsa'uu isaa hubattan qofa hawaasa biraan gahuudhaan balaa uummatatti dhufe kana uummatarraa akka qolattan jechuudhaan abbootiin amantaa kunniin waamicha dhiheessanii jiru. Phaaphaasii mana amantaa Ortodoksii Itoophiyaa Abuna Maatiyaas bakka bu'uudhaan kan argaman Abuna Haragaawii fi pirezidaantiin mana maree waliigalaa dhimmoota Islaamaa Itoophiyaa Muftii Haaji Umar Idris dhaamsa ittaanu uummataaf dabarsanii jiru.
Kagilli nitsihinnaa jemmiro gorabeeta akkabaabiinim yemmimmalakka siloona.
Qulqullina dhuunfaa keennaarraa eegnee hanga qulqullina ollaa keennaatitti irratti xiyyeeffanneetiniin taasisuu qabna. Bakka namoonni walitti baay'atanittii fi heddummaatan dhaquurraa of qusachuun barbaachisaadha. Jiruun hawaasummaatii fi waliin jiraachuun waan hegereellee itti dhaqqabnu waan ta'eef hawaasa keenya rakkootti galchuu fi walgaaga'uu dhaamanna. Bakkeelee namoonni itti baay'atanirraa of qusachuu qabna. Namoonni miiraa fi mallattoon addaa isaan irratti mul'atu yoo kan jiraatu taate gorsa qaamolee fayyaarraa gaafachuun barbaachisaadha jedhan.
Nyaala hizba islaamuu illee humna hizba kiristiyaanuu hulum wandimaa chennau.
Nuti hundaafiyyuu kan nuti dhaamnu muslimaafillee obboleewwan keenya kiristaanaatiifillee maraafuu dhaamsi nuti qabnu lakkisaa duubatti haa deebinu. Balleessaalee keennaaf haa gaabbinu. Waaqayyoon dhiifama haa gaafannu. Wal haa jaalannu. Gaabbii deebineetiniin rakkoo keenna of duubatti haa laallu. Xiqqaan guddaa haa kabaju. Guddaan xiqqaadhaaf tola haa oolu. Ollaan ollaa haa jaalatu. Yoo akkana ta'e malee rakkoo hammaataa nutti dhufe kana keessaa ba'uu hin dandeenyu jedhan.
Rakkoon balaafamaan weerarri hammaataan addunyaa guutuu ammas uummata keenya gaaga'aatiniin jira jedhanii abbootiin amantaa waaman kuni gama hundaan qolatamuu akka qabuuf hunduu wal gargaaruu akka qabu dubbatan. Keessattiyyuu mootummoonni sadarkaa idila addunyaa fi dhaabbileen tola ooltummaa tajaajiloota dhiheessii meeshaalee fayyaadhaaf ooluu danda'an garagaraa dhiheessuu irratti tumsa gama isaanii taasisuudhaan dirqama namoomaatii fi hawaasummaa akka bahatanillee waamicha dhiheessan. Adeemsa to'annaa dhibee kanaatiin walqabateellee pirezidaantiin من أمنتا كاتوليكي إتوبيا كاردينال برهان يسوس سرافيلي في بريزدنتين والدا منين أمنتا وانجيل إتوبيا باستر صادقو عبدو يادت تانو ديه السنجرو
هو منغستم تلك حلافينة تالبت أغراجين إتوبيا باقموا يهنن تالك بشتا لما قواقوام باقموا مشال اللبت
dibe kana tuhachuudaaf motummaan leen itti gaafatamummaa qaba biyyi keenya dibee guddaa weerara isii mudate kana akka meenuu dandeette ofirraa qolachuu qabdi yeroo baay'ee harka saamunaadhaan dhiqadhaa jedhameetti niin gorfama hawaasni keenya guddaan baay'inni isaa garuu saamunaa hahafootii bishaan harka ittiin dhiqatuyyuu argachuudhaaf baay'ee rakkata falli isaa maal akka ta'u motummaan itti yaaduu qaba haala ummanni keenya saamunaas ta'ee bishaan qorichoota ittisa fayyaa isaa ittiin eeggatuu fi kanneen biroo itti argatu irratti waltum sinetiniin deeggaru gargaaruutu nu barbaachisa waaqayyo biyya keennaaf nagaa haa godhu aamiin jedhan
baandi bakkulu inda quxxaa binnaayi unkaan inyaan minnaargawun xirqaaqe argan
gama tokkoon akka dallansuu waaqaatitti ilaallullee nuti gama keennaan waan nurraa eeggamu of eeggachuudha qabna qunnamtiilee qaamaa sammuu fi kanneen birootiin wal qabateetiniin irraa of qoqqobuu fi of ittisuun barbaachisaadha haala kadhannaa amantaa keennaatiin kadhannaan tokko isa kaan kan hin fallessine waan ta'eef hundi kennayyuu waaqas kadhachaa of eeggachaa waan nurraa eegamu hundaayyuu taasisuu akka qabnu waamicha kiyya dhiyeessa jedhan dhumarrattillee hundi kennayyuu akkaataa amantaa kennaatiin waaqatti fuula deebine gaabbii kenna galuudhaan soomaa fi salaataan jabaanneetiniin waaqayyoorraa araarama haa kadhannu kan jedhu ibsi abbootii amantaa kana weeraraa fi balaa hamaa addunyaa fi biyya keenyattillee dhufe kana akka waaqayyo nurraa hambisuuf rabbitti boohuu qabna jedhani jiru gabaasa sagalee ameerikaaf Mukhtaar Jamaal Finfinneerraa.
Dhaatanuuf yoo sagantaa afaan Oromoo jalqabuu jirtanii qophiitee nagii jalqabne daqiiqaa 52 yaane waan itti aanaddachaan. Akkuma kaleellee saniin jenne horii waldaa maccaaf tuulamaa guyyaa dheengaddaa yuunivarsiitii Ambootti yaamaane hin taane nakor malkaan nu erge.
Pireezidaantiin waldaa wal gargaarsaa maccaafi tuulamaa obbo Dirribii Damusee waltajjii marii injifannoo waldaa maccaafi tuulamaa yaadachuudhaaf sanbata duraa darbe jechuunis bitooteessa 5/2012 yuunivarsiitii Amboo mooraa guddichatti adeemsifamuuf ture yeroo sa'aatiiwwan muraasni hafan akka hin adeemsifamne dhorkamuu itti himamuudha kan isaan dubbatan obbo Dirribiin haala isaa akkasitti yaadatu.
Injifannoo waldaa maccaafi tuulamaa haa yaadannu. Yaada jechuun yuunivarsiitii Amboo keessaa yaada kana dhiyeessanii waldaa maccaa tuulamaatti dabdaabbees barreessanii qaamaanis dhufanii nuun mari'atanii yeroo 2-3 walitti deddeebinee waluma faana yuunivarsiitiin Amboo waldaa maccaa tuulamaa fi giddugalli aadaa Oromoo waldaa seena qabeessa kana haa yaadannu waan kana bira hojjete haa yaadannu achumaan illee qabeenyaan haa jajjabeessinu yaada jedhu wal qabatee namoota baay'eetu waamamee qophiin kun kanumaa qophaa'ee ture nuti karaa nagaa irratti qooda fudhannee waldaa maccaa tuulamaa waan hojjete himnee miidhaa isarra ga'e illee himnee akka deemee gara hunduraatti namni beekumsaanis qabeenyaanis nu bira dhaabatu goona inniitti qophoofneetti fudhanne egaa achi geenyee fi gara barii warra waaman keessaa bilbilanii haalli gaarii miti dallaan waraanaan marfameeraa fi achuma turaan hin jedhanii hoteela marsa keessa turre sakka ture immoo namni biraa dhufee hoteela gara biraatti gadi socho'aa suuta deemaatti hin jedhanii achimmoo dhabne achittis eegnee achittis dhufanii homaan danda'amne laaqana nyaataatti galaan hin jedhanii kanumaanii.
Maaliif waan hafes nitti fakkaata?
Namni achitti wal ga'u hayyoota abbootii gadaatii aartistoota waan hamaa waan hojjetamu hin jiru nama qaqancaree nama muuxalloo qabuudha mootummaa irratti illee waan dhiibbaa goonu hin jiru. Garuu wal ga'uu dhumti Oromoo tokkummaadhuma Oromoo warra jabeenyuma Oromoo warra jibbutu yaada akkasii waan fiduu natti fakkaata malee wanti kana dhoowwisiisu hin jiru.
Waldaa maccaaf tuulamaa waan akkasii mudate beekaa?
Dorkamuu duwwaadha. Reebamne irrayyuu malee lafarra harkifamne 1996 yeroo dhimma Finfinnee irratti hiriira waamne birrii adda baabayii sanaa qabanii micciiranii anaan akka nama durba kuteetti konkolaataa irra kaa'anii ammayyuu miidhaan dhukkubanii. Makiinaa gogogaa irratti narra taa'anii nama 120 caalaa gumadaa'e gaafa sana keessumaa isaa asitti immoo kunuun irra ga'ee hidhaa keenya waggaa 3 sidhamee fixadhee baanee muggutii waggaa 3 booddee immoo heeyyamsiifnee barumsa aadaa Oromoo amantii Oromoo gadaa Oromoo irratti yeroo kenninu poolisiin yeroo 3 biroo dhufee gadaan waaqeffannaan seenaan Oromoo akkatti barsiiftu kanatti shaggaa mitiidhaa beelanii yeroo 2 natti deebi'anii doorsisanii heeyyamaa poolisiin naa kenne mitii maabaraa maa daraajaa naa kenne jedhee kuni kuma la mafi sadi wambi katu yosizanu radaadu gaye motuma sadi doko biya bulchaji usana kisati danyena tibu mtabu usura lamata biya bulchaji usana dini ala rupia karuku negochura sadafsan biya bulchaji usana ala nafi kabeenya sabu njisura walza machato sadakana kisa isa kumahu jita masa oromo ala fi kabeenya sabu njisura walgarda mana varumsa jarrati mana yala jarrati karatul pati bishan ipsa subchati akan nimsum gochura ada safi gada tamo bare enyuma sata kade buda kane motummo tamma yona sofia busha kuran mataru kutsu kana hanamma waldan macatu lamana noje jade tirakatu kan motumma nojiktu maluda kan motumma bagan wargar tan galatoma kana jabesa no hujitta jeccu maluda malifi wan motumma dan kunjiru amanta dan namajanin bafnu gosana danin bafnu nanno dan adanin bafnu nama misoma barbadu nama dammake of dendae of jare kojeccu barbadu ijarra
ogesi giddu gele galma da oromo obo daniel asfaw waltajikan retir machu daf ergam bogenyin boda enyu fi malifa kador kame sun bekin sagandichi akador kame kan agenye jedan
adarat kan tiye fatu wati ka yokbatte retir matu nan jedani trid ko pain ture achi boda gafachi senu banner ni sinjiru to miran nan jeda da erosana yi dagatwe garu kan timame akar ko budda irrede sagala nan jedani wari karara jedani karara debe jedani sagalle debine boda agar tiyet galeja kadin fatti ogentoni oggi afna maharabiti university one hoji sagantam kutak inde se dema motumasato dema university dema scholar lato sirti gagesira university to become ti kutak kawuda
director sabkunamti university ambo dr mangistu tullu dema kanarat akasjeda nijru
ga neti foreign kongujia dabate jelkade sochi addata ፋቶሬ ቲሚን ወርክሾፕ ይሰኒ ወልዳ መጫፍቱ ለማ ተኩማ ወመደረሞ ይጃሩ ረት ሾረ ግዳታ በቴራዋን ደይፊ ኮጂዋን ወልዳን ኩን ሆጭ ተያደጫ ተኩማ ሆመተ ኦሮሞ ገረፉን ዳት ጥፉከን ይጃሩን በርባጭ ሳካን ጀሉከና ካሮፈኔ ከንወጭን ከወልቀበት ቆረኖ ቆኖ ረቱን ዳይ ናኑ አፍሪ ስለነ ክቺ ቦዳ እርከ ቆረኖ ወንኩን አደባአኒ ቦዳ ወሮኒ ኢሰኒስ ኢትቆፓኒ ከሱሞ ተከኝ ዋምንዛ ያተው መለገሩ ጉያ ጋፋ ጅማታ ዮከን ጋፋ አፍርዱ ዋቶርባ ገሩ መገልከላራ ወደ ፈኖናኒ ቀቦን ቃምኒ ሞቱማ ሲንዴኩ የኮንቴነር ከነ ኢማከነረቲ ከነዋንተይፊ ሄነድን ሲስና ከንጀናን ወደ ፈኖን ነገ ያ ወደ ፈኖንኩን ዳይሬክትሊ አነጥስ ወንተይ ማንጀሩ አኒ ነሙማ ነመራን ጠገ ያጣበቱ ጀደኒ አቺ ወዳ ንቲስካያ ሶቺን ከኛ ገልገል መሰን ከይ ላፋቱሬ ያተው መለገሩ ከስሞን ከኛ ዶስታዋ መዋንቴ ፍካራፋ ጎራ ዩኒቨርሲቲ ኩደሰዲራ አርቲስቶን አርቲስቶን አፖቲን ቀደኛ ከናሞን ዱን ፋል እርከ ከስሞን ከኛ አስጋኒ ጎረገሩ ያ ሰገንታከን አዴንሲ ሱፊ እንደንደኛ ጉያ ጋፋ ከናቴ ኦቶጀዳሙ ባቴለ ገረፉን ድራክ አከተው ዳማ አፕቲን ከንጅሩ ሰገንታንቱን ተኩማ ሆመተ ከኛ ፍንዴ ባየ በርባጭታ ዋንቴ
ni adem sirna jenne abdi gudda kamna jechu na wonto toko so ledur san nultimani injoru kanjadanis jiru tari dur san ibek sumal findan damela
eka ani akka koretti gafa tumasan gafa jimata ware boda odi fannon kul burako kambute nale motumman himbe kus kanjeru intage yedora ke summota oromia rande wamiba dostine demo notes dostine again one day erga ke summon karaka batani karaga boda odi fannon kul kambe galgala ramo wanti kuni like discussion idanille meetu murama de napti kawantore
dr mangistun saganta kan ratti wamani kan kararatti de beniste namot saganta kan irratti argamuudhaaf dhufanii sagantaan kun akka haqame itti himame hundumaa dhiifa magaafannaa jedhanii jiru. Waa'ee waltajjii marii waldaa walgargaarsaa fi misoomaa Maccaaftuu Lamaa Amboo Yuuniversitiitti adeemsifamuuf ture osoon adeemsifamin hafe irratti waan beekan akka nattimaniif irra deddeebiin gara bilbilsochii kantiibaa bulchiinsa magaalaa Amboo obbo Saaluu Dirribsaatti bilbilus bilbila isaanii naaf hin kaafne. Akkasuma bakka bu'aan itti gaafatamaa waajjira nageenyaaf bulchiinsa magaalaa Amboo obbo Kumalaa dhimma kana irratti yaadanaaf kennuudhaaf waaree booda bilbila erganaan jedhanii booda irra-deddeebee bilbilus bilbila isaanii naaf hin kaafne. Hoogganaan biiroo dhimmoota koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa dhimma dhorkamuu waltajjii Maccaaftuu Lamaa ilaalchisee odeeffannoo hin qabu jedhan. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Raadiyoon Viyoo sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan harka keessan dhiqadha. Nam qofa oofu namatti ifatu irraa yoo inni qandoo qabaatu na fi oofa metirii tokko irraa yookaan galama walanqadhaa jedhan ogeeyyoota fayyaa waan vaayirasii koronaa kanaaf taarratanu nagaan nu bulan soraa laqee qophii boriitii waltachaa. Tanattaansee sagantaa afaan Amaaraatti ta'an.